Sloboda vierovyznania je dnes v ohrození. 70% nábožensky motivovaného násilia sa deje na kresťanoch a každý deň zomrie 11 z nich. Ako im môžete pomôcť, sa dozviete na www.acnslovensko.sk/pomoc.
Dobrý večer, vítam všetkých divákov, ktorí nás sledujú na Facebooku aj na našej stránke. Ďakujeme, že nás sledujete a ďakujeme aj tým, ktorí si zakúpili aj naše virtuálne vstupenky, čím nás môžete tieto dni podporiť. Je po Veľkej noci a vyzerá to, že v koalícii koalícia zažíva pomerne krušné a turbulentné časy. Dnes na verejnosť preniklo, že štátny tajomník na ministerstve sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál sa vzdá svojej funkcie a vláda ho na najbližšom zasadnutí odvolá, čo sa už možno aj stalo. A to najdôležitejšie, čo nás všetkých zaujíma, je, kedy sa vrátime do normálneho života a kedy sa ekonomika opätovne naštartuje. Zatiaľ to nevyzerá tak, že by to bolo v dohľadnej dobe. Dnes Igor Matovič na tlačovke povedal v skratke, tá tlačovka bola asi o tom, že v pondelok poviem, aký je plán, ale o tom pláne zatiaľ mnoho nevieme, tak ja dúfam, že môj dnešný host, predseda finančného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, bude vedieť viac. Vítam medzi nami Mariana Vyskupiča.
Dobrý deň, pekne. Ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli naopak. Takže aká je momentálne situácia v koalícii? Dnes teda prebehovali dve také dôležité tlačovky. Jedna bola tlačovka vaša predsedu a ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Tá bola približne pred hodinou a pol. A hneď ráno bola tlačovka premiéra spolu s ďalšími odborníkmi a tí sa vyjadrovali o tom, či ideme otvoriť ekonomiku alebo neideme otvoriť ekonomiku. Základná otázka, ktorú ja mám, či koalícia má plán, čo ide robiť, lebo zatiaľ to vyzerá skôr na také freestyle-ové vystúpenie.
No, ja začnem asi tou prvou otázkou, v akom stave je koalícia. Ja si myslím, že koalícia je v dobrom stave. Áno, začali sme veľmi rýchlo, začali sme v ťažkých časoch a korona kríza spôsobila to, že ani vlády, ktoré sú v iných krajinách dlhšie pri moci a vôbec ani ďalšie krajiny neboli pripravené na takéto niečo. A myslím si, že ani nebude nejaké, že úplne divné, keď poviem, že skutočne my ten plán, jasný plán ešte stále nemáme. A ešte stále myslím si, že aj kopu ďalších krajín, ktoré ešte stále tiež pátrajú, tápajú, hľadajú. Čiže tá situácia je fakt zložitá. Plán mať treba. Takisto, ako bolo aj na tlačovke avizované, budúci týždeň vláda predstaví nejaký plán, ale skutočne je to ťažké a hľadajú sa správne riešenia. Riešenia sa nájdú, upravujú sa podľa situácie. Je to ťažké.
Mňa trochu zaujíma tá technika moci, pretože Igor Matovič je síce premiér, ale premiér má podľa našej ústavy, podľa našich zákonov skôr takú manažerskú funkciu a to je človek, ktorý sa snaží, aby sa koalícia za ideálnych okolností nerozpadla. A dôležité je to, ako hlasujú ministri, ktorí majú pomerne rovnocenné postavenie. Avšak Olano má 8 ministrov a potrebuje už len jedného na to, aby presadila viac menej čokoľvek. Tak základná otázka je, nespravili ste pri počiatočných vyjednávaniach, kde ste tuším chodili aj vy, chybu? Nie, nechodili? Mm. Chybu pri vyjednávaniach, že ste nevyrokovali právo veta?
Myslím si, že budúcnosť ukáže. Dneska je koaličná zmluva podpísaná tak, ako je podpísaná. A my samozrejme rešpektujeme výsledky volieb, rešpektujeme náš volebný výsledok, rešpektujeme volebný výsledok našich partnerov. A áno, je to ako to je. Proste Olano má 8 hlasov vo vláde, stačí im ešte jeden, aby tie rozhodnutia proste prijímali. A uvidíme.
A dnes bol teda Jozef Mihál odstúpil a Richard Sulík bol veľmi taký tajnostkársky. A nechcel veľmi povedať prečo a vy budete zhovorčivejší?
Myslím si, že to, čo Jozef Mihál chcel povedať, povedal a ja neviem presnejšie tie dôvody, takže nebudem zhovorčivejší.
Ale nejak tie signály interpretujete, teda boli dve ministerstva, ktorí mali krížovú kontrolu. Prvým bolo ministerstvo dopravy, kde štátny tajomník Jan Maroš vydržal hodiny, nie dni. Jozefovi Mihálovi, ktorý bol veľmi aktívny, chodil do televíznych debát, poskytoval rozhovory a pracoval. A teraz skončil. Čo je to za signál smerom na vonok?
No, asi to nie je najlepší signál. Uvedomujeme si to. Zároveň prijal sa úzus, že nebude krížová kontrola. S týmito dvoma výnimkami, no berme to tak, že v podstate sa vrátilo k tomu, o čom bolo na začiatku hovorené, že teda nebude krížová kontrola ministerstiev.
O čom svedčí fakt, že ešte predtým, než zasadá vláda, má Igor Matovič spolu so svojimi odborníkmi, ekonomami, epidemiológia tam sú a mnoho ďalších. A na tej tlačovke už povie vlastne výsledok rokovania vlády. Viac menej. To nie je úplne bežnému človeku vysvetliteľné, že potom o čom rokujete, keď Igor Matovič už povedal výsledok ráno.
Možno predchádzajúca vláda, keď to poviem, bolo to také, že sa informovalo málo. No, možno neviem, či sme náhodou nenaskočili na vlak, že informujeme možno možno trošku viacej.
A predčasne?
A ťažko povedať. No. Berme to, že tá doba je fakt mimoriadná a myslím si, že je dôležité, aby teda ľudia tie informácie mali. Asi tak.
No, to samozrejme nikto nespochybňuje. Ja myslím si, že úctihodné, že snažíte verejnosť, médiá, všetkých informovať. Len ja si neviem úplne, ako človek, ktorý sa tomu venuje, hodiny a hodiny denne vysvetliť tú opačnosť postupu. Že najskôr teda Igor Matovič povie, ako to bude, a potom vláda povie v princípe čokoľvek. A aj tak sa to javí ako irrelevantné.
Ja to poviem trošku možno inak. Verme, že koronakrízu, či už po zdravotnej stránke, alebo aj po tej ekonomickej, čo najskôr prekonáme a vrátime sa do, povedzme, že štandardných, politicky štandardných časov a asi budú veci fungovať štandardne.
Teda opačne, že najskôr zasadne vláda a potom sa informuje o výsledku rokovania?
To je štandardný stav, áno.
Takže teraz sme v takom neštandardnom. No, ale celý ten, nechcem to nazvať konflikt, ale je to názorový spor. Je o tom, či ako rýchlo otvárať ekonomiku. Aj. Richard Sulík, SAS, z časti aj minister Krajčí povedal, že za istých okolností tú ekonomiku ide otvárať. Sú tam také dva pohľady a dva svety. A jeden z tých pohľadov, ktorý je taký veľmi opatrný, taký ochranársky zatiaľ dominuje. Zatiaľ, čo naše hospodárstvo, naša ekonomika trpí. A základná otázka je, dokedy to naša ekonomika dokáže ustáť?
Ja ešte najprv by som povedal, že z tohto sa tešme, že sú rôzne názory. Možno to nevyzerá akože celé, že najjednotnejšie, ale keď si pozrieme celú históriu alebo vôbec aj fungovanie súkromnej sféry, najlepšie riešenia vždy sú z rôznych názorov, z diskusie a z dokonalého odargumentovania a presadí sa teda najsprávnejší, najlepší názor. Takže toto samotné, že sú rôzne názory, to ja by som bral ako plus tejto vlády, nie mínus. No a teraz samotne teda ku zdravotnej alebo ekonomickej časti krízy. Určite koronakríza je multifaktoriálny problém. To nie je, že len zdravotný problém, že čelíme tu teda vírusu. Dokonca to nie je ani len ekonomický, že čisto ekonomický problém. Tých rozmerov to má ďaleko viacej, veď to zasahuje skutočne naše životy či už tom zdravotnom, či už tom ekonomickom, ale takisto aj sociálnom. Sú ľudia, ktorí sú mesiac vlastne izolovaní a už majú problémy aj vôbec aj psychické. Hej. Ďalšie problémy samozrejme potom vznikajú. Ľudia sa boja, hej, to možno už teda je aj tá ekonomická časť, ale boja sa, ako na tom budú. Či nebudú prepustení, či budú mať teda na svoje splátky uverovať tieto veci. Takže skutočne tá kríza je multifaktoriálny problém a aj to riešenie musíme hľadať v takejto multifaktoriálnej rovine. Nemôžeme pozerať len čisto len tú zdravotnú časť. Ani samozrejme nemôžeme pozerať len na ekonomiku. Musíme hľadať najlepšie riešenie sústavy rovníc. Takto by som to povedal.
Najlepšie riešenie podľa Mariana Vyskupiča je?
Najlepšie riešenie je podľa mňa zlatá stredná cesta. A podstate by sme mali pozerať teda na to, že áno, životy sú najdôležitejšie a zásadné, takže tú zdravotnú časť samozrejme nesmieme podceňovať. Ale mali by sme pri tejto zdravotnej časti vlastne ísť od plošných a širokých a tým pádom menej účinných opatrení ku jasne cieleným, chirurgicky presným a tým pádom ďaleko účinnejším opatreniam. Ja by som to prirovnal asi tak, že viete, všetci pozeráme každý deň, koľko máme nových prípadov. No teraz si zoberme...
A nezabúdam aj trochu, že doteraz sa o tom ani neinformoval, že koľko máme vyliečených.
Už áno, to je samozrejme ďalší parameter, ale zoberme si teda príklad, že bude 100 nových prípadov. Berieme to všetci, že 100 je číslo. No, väčšie ako 50, menšie ako 300. Ale tam je ešte ďalší rozmer. Ak tých 100 prípadov bude rovnomerne rozdelených po celom Slovensku, je to diametrálne iná situácia, než keď budeme mať dve ohniská po 50 prípadov. A toto treba proste tiež brať na zreteľ. A tam súvisí vlastne už potom tá ekonomická časť, že ako náhle budeme teda testovať, čo najviacej testovať, na základe toho teda zisťujeme výsledky. Ak sú dve ohniská, výborne, treba urobiť teda presne cielenú karanténu a ten iná časť proste života sa môže uvoľniť. Čiže za rešpektovania všetkých týchto zdravotných opatrení a maximálnej možnej miery ich presnosti a kvality spracovania a presahov aj povedzme do teda informovania o možných teda ďalších nakazených a takto, sa musíme posunúť aj k tej ekonomickej časti, pretože aj to je dôležité. Aj ekonomika vie ochorieť a ochorela a s každým ďalším alebo dlhším trvaním vlastne daného stavu sú tie škody ďaleko väčšie a ten reštart, rozbeh ekonomiky bude ďaleko náročnejší. To znamená, podľa mňa, je už pomalý čas vzhľadom k situácii, že by sme mali pomaly, zasa poviem, za rešpektovania hygienických a zdravotných opatrení spúšťať tú ekonomiku. Postupne tam, kde je najmenšie riziko a postupne ďalej a spúšťať. Aj s tým rizikom kľudne si to vyhradiť, že spustím nejakú časť, zistíme, čo to spravilo. Ak nám nenarástlo nejak zásadne infikovanosť, ideme ďalej. Môžeme zasa niečo, ak by narástlo. Normálne krok späť. Proste to je tá presnosť a cielenosť opatrení. To nie je žiadna hanba povedať, že teda vyskúšali sme spustiť, ja neviem, aký segment, ale hop, stop, proste je tam problém, takže toto sa ešte nedá.
Čiže sa bavíme o nejakých smart riešeniach.
Tak.
A riešenie pre ohnisko nákazy, pre špecifické regióny, oblasti, obce a podobne.
Presne tak, ako my nemusíme pozerať na celé Slovensko ako jeden región. Veď my robíme cielené opatrenia. Ak vieme, že tu proste nie je dosť veľa nakazených, proste táto oblasť môže fungovať kľudne iným tempom, inou rýchlosťou ako iná. Zoberme si úplne len ľahký príklad, proste malé obchodíky v malých mestách, prípadne v obciach, teda, ktoré teraz musia byť zatvorené. To si myslím, že za daného stavu je už čas a priestor, kedy by sa mohli otvárať. Tu ale poviem, aby to teda vyznelo, dneska pán Matovič, pán premiér na tlačovke povedal, že áno, ideme už uvažovať a ide sa teda hľadať tá cesta aj to postupné otvárenie. Čiže toto hovorím akoby v súlade s tým, že teda ide sa už pomaly hľadať cesta.
A vy, alebo pán Sulík, ale pri týchto rozhodnutiach sa javí, že nie ste. Čo je také zvláštne, lebo Richard Sulík, okrem toho, že je ministrom hospodárstva, je zároveň vicepremiér pre ekonomiku. Ak vicepremiér pre ekonomiku a predseda vašej strany nebol ani len pozvaný na toto rokovanie, tak to už nie je ani netradičné, to je ultra neortodoxné.
Ja by som tuto povedal, že dobrá otázka, ale na nesprávneho respondenta neviem sa skutočne k tomuto nejak vyjadriť. Nie som členom vlády a no... Rokovania vlády sú dlhé, každopádne diskusie prebiehajú.
Skoro ako tlačovky.
A teda riešenia sa hľadajú. A zasa nedá sa povedať, že by sa nenašlo kopu riešení. Nie sme v bode nula. Myslím si, že za ten vlastne dneska sa to už povedal, takmer mesiac, sa našlo, myslím, kopu riešení, ktoré teda pomáhajú a budú fungovať. Takže. A kopu práce nás ešte samozrejme čaká.
Keď sa teraz pozerám na vašu retoriku súčasnú a keď si to porovnám s vašim statusom, myslím, že to bolo...
Áno.
Vtedy, keď sme si volali, to bolo nejaký útorok alebo streda, alebo nejak tak.
Myslím, že to bola
ste
streda.
Ste tam volali potom, aby sme sa vrátili k hlasu rozumu, alebo zdravého rozumu. Vlastne predpokladám, že narážali na tie opatrenia, ktoré súviseli s obdobím okolo Veľkej noci.
Ja by som ani nepovedal, že opatrenia takto. Možno sa sem tam hovorí, že strana SAS má tendenciu podceňovať ten zdravotný problém. Ja poviem, nie. My sme prví, ktorí sme na to upozornili. Náš župan Juraj Droba bol prvý, ktorý vystúpil a zavrel školy. A malo to celé význam. A práve tie rýchle opatrenia v kombinácii s vynikajúcou reakciou nášho národa a zodpovednosťou a disciplínou, a tu normálne poviem, že občania Slovenska, ďakujeme, že ste takto disciplinovaní a takto ste pochopili, že tie opatrenia sú dôležité. Čiže toto všetko sa stalo, pomohlo a dneska paradoxne strana sa sme znova prví, či už pán Sulík, koniec koncov aj župan Droba, alebo aj ja, ktorí hovoríme, že už je čas sa zasa posunúť ďalej. Že sme to zdravotne, to veľmi dobre zvládame doteraz, ale už musíme znova pozerať aj na tú ekonomiku. Čiže my sme zasa prvý, ktorý už takéto niečo hovoríme. No a keď sa teda zoberiem k tomu statusu, ja som ani nekritizoval tie opatrenia, tie sme za ne mali význam. Koniec koncov aj to obmedzenie pohybu.
SAS hlasovala proti týmto opatreniam na vláde.
Veď, ale to chcem povedať, že tam ten problém je trošku s tou vynutiteľnosťou. Akože tvrdím a stále to tvrdím, že netreba nútiť slovenský národ silou. Netreba ich nútiť kontrolami na hraniciach okresu. Všetko to, čo sme zvládli doteraz a zvládame to vynikajúco zdravotne, zvládla táto občania alebo vôbec naša krajina tým, že sme chceli. Áno, sú zavreté obchody, čiže samozrejme nejaké tie opatrenia aj takéhoto typu boli urobené. Ale všetko bolo dodržiavanie, lebo ľudia chceli. Čiže ja alebo aj Saska teda sme boli proti takému tomu vynucovaniu, že tie kontroly a teda povolaná armáda a proste veľa policajtov. Takže toto bolo to základné, čo som aj ja vlastne protestoval teda v tom statuse. A nakoniec ono sa to ukázalo, veď každá vláda alebo všetci sme ľudia, čelíme mimoriadnej situácii, robíme rozhodnutia dobré, robíme rozhodnutia nie dobré. Kontroly na hraniciach okresov bolo niedobré rozhodnutie na tom
samom. Najvyššie plošné kontroly. Kontroly sa unblock všetky autá, motorky.
To, tak. Čiže toto proti tomuto, ja som toto v mojom statuse riešil a ako konkrétny problém. Nakoniec veď sa to teda obmedzilo. Hej, už sa kontrolovalo len náhodne. Pán premiér povedal OK. Pán minister vnútra sa teda ospravedlnil za teda toto. A išlo sa ďalej. To znamená, ja si myslím, že teda ozval som sa a bolo to riešenie konkrétneho problému a áno, stále budem hovoriť smart riešenia, zdravý rozum, nie plošné opatrenia, cielené opatrenia a to je dôležité. To my potrebujeme skutočne, ja poviem, že chirurgickú presnosť, nie nejaké plošné nálety alebo opatrenia, alebo ako to povedať.
Igor Matovič dnes počas tej tlačovky povedal, že ak by sme teraz začali tak promptnejšie uvoľňovať tú ekonomiku, že by nám to pomohlo 2% HDP, čo sa zdá pomerne málo, i keď neukázal výpočet, ale pred niekoľkými desiatkami minút to plus minus vyčíslil Ines, ktorý povedal, že 2% HDP znamená plat 170 000 zamestnancov do konca tohto roka. Čiže keď sa to povie takto, už sa tie 2% HDP nezdajú byť tak zanedbateľné. A my už vieme vlastne doteraz, koľko nás stála táto kríza. Nemyslím, že ľudských životov, to sú našťastie len dva. Ale koľko nás to stálo peňazí a dokedy si vlastne budeme môcť dovoliť bez toho, aby štát naozaj krachol a prestal vyplácať napríklad dôchodky, čo si ľudia dnes nevedia predstaviť, byť v takejto situácii.
Tie výpočty samozrejme sú všetky hrubé, ale má sa dneska za to, že nás kríza stojí povedzme 1,5 miliardy mesačne. Hej? No keď si zoberieme, že štátny rozpočet je 15-16 miliárd, tak sa bavíme, že nás to stojí, no nech hrubým odhadom, desatinu rozpočtu mesačne. No tým je povedané, že takýmto štýlom nemáme žiadnu šancu vydržať viac ako niekoľko mesiacov.
Jan Mikuš povedal, že 2, maximálne 3. S tým by ste sa vedeli stotožniť?
Myslím si, že to je veľmi, veľmi relevantný odhad a stotožňujem sa s ním, áno.
No ale ten mesiac už máme za sebou, možno už dokonca 5 týždňov. Čiže to vyzerá tak, že vy nemáte inú možnosť, ako to robiť? Ako teda začať uvoľňovať a znovu naštartovať ekonomiku?
Zákonom veľkých čísel sa dá povedať v podstate, že len jedna stratégia bude úspešná a to je tá postupne to uvoľniť. Uzavretím dlhodobým sa toto vyhrať nedá, pretože nie je štát na svete. To sa nebavme, či Slovensko. Sú aj bohatšie štáty. Žiadny štát nemôže zavrieť svoju ekonomiku na veľmi dlhé obdobie. Takže áno, treba a pomaličky nastal ten čas, kedy bude treba uvoľňovať tú ekonomiku, pretože ekonomika Slovenska to nedokáže dlhodobo ustáť, takéto uzavretie.
Že to bola Národná banka Slovenska alebo Inštitút finančnej politiky odhadol ten prepad HDP okolo 5%. Juraj Karpiš naopak hovorí o desiatkách percent. Richard Sulík sa priklonil, že pravdu má asi Karpiš. Kto má teda skôr pravdu?
No ja by som povedal, že tu ani je daná, tá situácia je tak špecifická, že je veľmi ťažko hovoriť o akože nejakých predikciách. Tu skôr hovoríme o scénároch. Hej? Mm-hmm. Že úplne inak bude vyzerať prepad HDP, ak bude tvrdá karanténa, tvrdé uzavrenie ekonomiky ešte 2-3 týždne. Úplne inak to bude vyzerať, ak to bude 2-3 mesiace. Takže tie prepočty, aj Národná banka to tak robila, že mala akože že optimistický, že povedzme minus 1, minus 2%, nejaký stredný, povedzme minus 5, ale aj Národná banka hovorila o minus 10%. Pán Karpiš hovorí teda ešte viacej.
Ako optimistickom scenáriu. Pre ňu je 10 optimistický scenár.
Tak, takže ja si myslím, že nám hrozí veľmi výrazný prepad a myslím si, že to môže byť veľmi ľahko dvojciferné číslo, takže skôr sa asi s pánom Karpišom by som...
Richard Sulík v jednom rozhovore pre Denník N povedal, že ak by HDP kleslo 50%, znamenalo by to, že naša životná úroveň sa vráti na rok 1998, čo už je desiatky rokov dozadu a ľudia si to úplne nevedia predstaviť.
Toto ste veľmi dobre povedali. My si už nevieme predstaviť, čo všetko nám chýbalo v tom 98. Vtedy sme s tým žiť vedeli, lebo sme nevideli iné, ale dneska si myslím, že sú ľudia neni pripravení, aby sa vrátili do úrovne roku 98. Máte úplnú pravdu.
Snažíte sa to tým ľuďom vysvetliť?
Ja si myslím, že robíme maximum, aby sme rozprávali vlastne aj o týchto rizikách, lebo nie je, už sme to povedali, koronakríza nie je len zdravotný problém. My to zvládneme. Ja som plne presvedčený, že aj krajiny, ktoré si možno zažili svojím spôsobom peklo, už sú dneska za tým píkom a tá situácia sa zlepšuje. To znamená, tak ako ľudstvo zvládlo zatiaľ v histórii každú epidémiu, my zdravotne zvládneme aj túto. A poviem, že v horizonte mesiacov tá ekonomická časť, alebo vôbec aj to všetko, čo z tej ekonomiky vyplýva, potom nezamestnanosť a možno aj nejaké proste problémy, krachov firiem a toto všetko, s týmto sa Slovensko bude boriť skôr roky ako mesiace. To vlastne myslím si, že to bude takým tým headlinom toho druhého a tretieho roku nášho vládnutia. Ako tú krajinu dať na poriadok ekonomicky.
Raz riešime aj v budúcom týždni, v printovom, ako najviac pomôcť krajine finančne, ako najviac pomôcť podnikateľom. Čo sa dá urobiť, alebo že bleskovo, aby sa tým podnikateľom maximálne zlepšila situácia. Tí odvážnejší napríklad volajú po radikálnej reforme zákonníka práce. Napríklad po vzore Spojených štátov, kde je mimoriadne jednoduché ľudí prepustiť, čo je drastické. Ale potom je aj veľmi jednoduché tých ľudí spätne nahajerovať a spätne s nimi pracovať. Dá sa s týmto niečo robiť?
Ja si myslím, že porovnanie teda amerického prístupu
naschval výhrotené.
Európskeho je diametrálne iné. Čiže myslím si, že takéto zmeny nie sú na Slovensku možné.
Lebo nie je politická vôľa?
Áno, toto takto povedzme. Vlastne každý národ a si teda urobil rozhodnutie vo voľbách. To rozhodnutie bolo nejaké. Samozrejme, všetci ho rešpektujeme. A nemyslím si, že je priestor úplne, že až na takéto zmeny. Ale zároveň je... Tá situácia je a bude náročná a ten štát bude musieť pomáhať aj takto. Akákoľvek pomoc finančná, pre ňu platí v prvom rade, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. To znamená, to je všetko len pomoc, ktorá pomôže firmám prežiť. Proste kríza likvidity, aby dokázali teda aspoň v nejakej miere uhrádzať svoje záväzky, aby teda dokázali platiť platy svojim zamestnancom, aby to nejak fungovalo, aj keď teda pre nich nemajú prácu. Ale tá obnova, tú obnovu v žiadnom prípade nezabezpečia nejaké že ďalšie dodatočné peniaze. Tá obnova ekonomiky bude vtedy, ak my urobíme reformy. Čiže ja si myslím, že my budeme v stave, že nie, že či budeme môcť rozmýšľať, že či ich urobíme, alebo neurobíme. My ich budeme nútení urobiť. A budú musieť skutočne smerovať k tomu, aby sa v tejto krajine ľahšie podnikalo, bola nižšia byrokracia, bola vyššia vymožiteľnosť práva a aby Slovensko sa teda z tejto choroby vyliečilo a pomaly sa znovu dokázalo stať, povedzme, stredoeurópskym tigrom. Tieto opatrenia a reformy my budeme nútení urobiť.
Už sa na vláde alebo v parlamente bavíte o takých opatreniach typu, ako pomôcť podnikateľom, že zrušme dankové rekreačné poukazy, zrušme vlaky zadarmo, zrušme x vecí, ktoré ste aj vy počas predvolebnej kampane kritizovali, i keď vaši koaliční partneri sú pomerne opatrní a sú proti rušeniu týmto tzv. Sociálnym výhod. Vidíte tam nejaký priestor na rušenie týchto opatrení?
Ja si myslím, že zoberte si, že platnosť cestovania zadarmo vlakmi zatiaľ teda pre študentov už bola zastavená.
Pre dôchodcov nie, ktorí sú ešte ohrozenejší.
Áno, ale čiže ako uvažuje sa vlastne aj týmto smerom. A ešte raz, ja si myslím, že nás situácia donúti.
Budete mať na to odvahu? To budú nepopulárne kroky.
Áno, vôbec táto situácia ukáže ľuďom proste tú trošku tú odvrátenú stránku, že doteraz sa nám teda ako krajine Slovensku v podstate neskutočne darilo. Boli to roky hojností.
Ktoré skončili v deficite aj napriek tomu.
Kde teda bohužiaľ vláda áno prejedala vlastne tie roky hojností. A dneska vidíte, ako veľmi rýchlo sa to prehúplo do toho, že ako veľmi by sa nám hodilo, keby tá špajza prázdna nebola. Takže budeme musieť mať odvahu a zase hovorím, že ju mať budeme.
Budete ju mať alebo nebudete mať inú možnosť, ako ju mať?
Ja si myslím, že my budeme mať odvahu a krajina nebude mať inú možnosť, ako to urobiť.
Myslím, že to bolo začiatkom milénia. Teraz ma ospravedlňujte, ale bolo to buď Estonsko, alebo Lotyšsko prežívalo obrovskú finančnú krízu. A oni sa odhodlali ku kroku, ktorý je pre mnohých ľudí nepredstaviteľný. A oni paušálne znižovali dôchodky o 10%. A rušili sociálne benefity, ale to krátenie dôchodkov a miest bolo asi také najvýpuklejšie. Hrozí nám aj niečo také?
Ja nechcem strašiť. Skutočne my potrebujeme...
To je asi realistický predpoklad, že každé euro môže chýbať.
Áno, tak to poviem. Optimizmus je v ekonomike veľmi dôležitá veličina. To znamená, my musíme byť optimisti. My to zvládneme. Môže to byť ťažké, môže to byť náročné. A viete, to je také. Keď nemáme na chleba, ťažko rozmýšľať na tom, že si kúpim kaviár. Aj keď teda ten chlebík s kaviárom je lepší, chutnejší. Ale možno sa nemusíme baviť, že úplne že znižovať. Ale veď my sme... Bolo tu urobených kopu rozhodnutí, ktoré teda navyšovali tie výdavky a štátu. A neboli na ne ľudia zvyknutí. No ja, nech to akokoľvek znie ťažko, možno príde čas, že sa bude musieť prehodnotiť 13. dôchodok. Možno
to čas je už asi tu. Veď hovoríte, že mesačný výpadok nás stojí asi 1,5 miliardy a dôchodky by stali 400 miliónov mesačne. To ešte samozrejme ústavný súd o tom nerozhodol, ale ak sa vám ten ústavný súd to odobrí, tak vy to budete musieť riešiť.
Áno, platí na to skutočne. Ja by som povedal, že budeme radi, keď bude štát schopný vyplatiť 12 dôchodkov a aby teda mali vlastne dôchodcovia aspoň to, na čo boli zvyknutí. A môže sa stať, že teda na ten 13. nebude. Nechcem hovoriť,
že nebude na 12. nie?
Verme, že tá situácia tak zlá nebude. A hlavne my musíme urobiť všetko preto, aby sme sa do toho stavu samozrejme nedostali. Hej? To proste nie je, nesmieme mať, že fatalistický prístup. Musíme sa pozerať na tú ekonomiku. Asi najdôležitejšia veličina teraz je ten čas. Ja už neviem hovoriť, že každý mesiac pre zastavenie ekonomiky stojí veľa. On už každý týždeň je veľa. Hej? Aj tie miliarda a pol, alebo možno dve, deleno štyri, aj to je veľa peňazí. Takže skutočne my pozerajme v týždňových cykloch a v závislosti od vývoja situácie otvárajme tú ekonomiku. A ešte je tu jeden faktor. Veď my sme otvorená ekonomika. 80% nášho výkonu je vlastne export a teda veľa z toho samozrejme import. Zasa teda tých vstupov. A my musíme pozerať na to, čo robia okolité krajiny. Či Česko, či Rakúsko, ale aj Nemecko už pomaly hovoria o otváraní.
Chce otvárať školy pre staršie ročníky.
Rakúsko od dneska otvorilo obchody, myslím, že menšie ako 400 metrov. Takže a ten vlak sa pomaly rozbieha. My na ňo nemôžeme naskočiť príliš neskoro alebo nenaskočiť. Slovensko musí rešpektovať okolité krajiny, pretože keď sa tie ekonomiky, kde my sme subdodávatelia, rozbehnú, a my nebudeme z dôvodov nejakých schopní proste si tie naše záväzky plniť. Oni si veľmi ľahko nájdu iných dodávateľov a bude problém. To znamená, ešte toto je ďalšia veličina, ktorú sme teda ešte dneska nespomenuli. Ale musíme aj toto sledovať, že my sa musíme prispôsobovať svoje konanie okolitým krajinám. Ale aj to bolo dneska na tlačovke pána premiéra spomenuté. Takže toto tiež je dôležité.
Jan Oravec pred voľbami kritizoval aj valorizáciu a neustále dvíhanie minimálnej mzdy. Mnohí ekonomovia sa neboja označiť tak masívne dvíhanie minimálnej mzdy za olovenú guľu pre podnikateľov, ale hlavne pre nižšie kvalifikovaných ľudí. Minimálna mzda sa má tento rok valorizovať o 12%, ak sa nemýlim, čo je opäť obrovský nárast. Čiže budete rozmýšľať aj nad zastavením dvíhania minimálnej mzdy alebo jej znižovaním postupným, možno zrušením.
Dneska je teda aktuálny stav zákonný, ako sa teda deje zvyšovanie minimálnej mzdy. No, problém minimálnej mzdy je, ako ste spomenuli, presne taký, ale Slovensko zasa. Pre Bratislavu je tá minimálna mzda vlastne akoby irrelevantná, pretože nikto v Bratislave za ňu nerobí, všetci robia proste vyššie. Čiže pre Bratislavu nemá akoby význam. Opačne zasa na východe je to skutočne brzdou, pretože je to tak vysoká cena práce, za ktorú sú, povedzme, špeciálne tieto menej kvalifikovaná pracovná sila schopná byť zamestnania. A zasa, veď my sme síce jedno Slovensko, ale máme, povedzme, 8 krajov. Skúsme sa zamyslieť, že by sa minimálna mzda určovala regionálne. Aby ďaleko lepšie vlastne odzrkadlovala tú situáciu v tom regióne, aby nebránila zamestnávaniu, ale zároveň teda, aby nebola aj teda zasa opačne, aby teda ľudia nerobili teda zase úplne za nepriateľných podmienok. Takže toto je možno prvá cesta, že pozrime sa na minimálnu mzdu a pozrime sa na ňu z regionálneho prístupu a možno aj v zmenenej situácii.
Že pripúšťate jej
je to možné.
Čo vás čaká v parlamente počas najbližších dní? V súvislosti samozrejme s ekonomickou situáciou.
No, ja poviem, že ešte pred ekonomickou situáciou myslím, že prvé, čo budeme teda hlasovať o dôvere vláde, čo je aj z ekonomického pohľadu veľmi dôležitá vec, pretože samozrejme Slovensko je súčasťou či už svetových trhov, či už finančných trhov, takže pre stabilitu krajiny aj vôbec pre naše ratingy je teda vláda, ktorá má dôveru a teda stáva sa riadnou vládou. To je veľmi dôležité aj ekonomicky, takže to nás čaká ako prvá vec. A pokiaľ viem, tak máme zasa ďalších, myslím, že 6 skrátených legislatívnych konaní. Myslím, že všetko zákony, ktoré v rôznych oblastiach zasa teda budú prinášať ďalšie opatrenia ku teda aktuálnej kríze, ktorú máme. Takže toto nás čaká budúci týždeň v parlamente.
Keď sa takto stretneme, povedzme, o mesiac, už budeme v stave, že budeme môcť piť kávu na terase a budeme môcť chodiť a vrátiť sa ako tak k normálnemu životu, možno s rúškami.
No, viete čo, neprišla mi teda ešte sklenená gula z opravy, takže poviem môj názor. Verím, že už by sme mohli zasa za dodržania hygienických zdravotných opatrení, možno, že nebudeme môcť sedieť vo vnútri za jedným stolom štyria, ale ja si viem veľmi dobre predstaviť, že takto o mesiac by sme mohli sedieť maximálne dvaja za jedným stolom na terasách. Napríklad to už. Čiže každá akákoľvek pomoc je len nejaká časť aj pre tie firmy. A tak, jak sa povie, že to krajina nevydrží financovať, tak ani tie firmy s tou pomocou nevydržia akože proste nekonečne dlho, lebo to nie je, to im nejakovsky nenahrádza všetky ich tržby alebo príjmy, ktoré mali. Takže akékoľvek otvorenie, a i keby hneď povedzme tie kaviárne a reštaurácie fungovali s, ja neviem, tretinovou kapacitou, lebo bude môcť byť, čo ja viem čo, dvaja ľudia na 20 metroch štvorcových, alebo už akokoľvek, tak vždy je to lepšie ako úplne zavretie. Takže a toto sú tie veci, ktoré pomaličky budeme musieť spúšťať.
Posledná otázka. Keď toto celé skončí, na čo sa najviac tešíte vy?
Ja sa asi najviac teším na tú koncepčnú prácu a to, že skutočne už nie za takéhoto chvatu, že tú rýchlosť nahradíme potom kvalitou a že budeme prinášať Slovensku zákony, budeme fakt zjednodušovať nielen podnikateľské prostredie, ale aj rôzne oblasti života a že budeme sa snažiť robiť zo Slovenska miesto, kde sa oplatí podnikať, pracovať a žiť.
To hovorím
pred voľbami hlavne. A to hovorím aj po voľbách.
Pán Vyskupič, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem vám všetkým, že ste nás sledovali a so mnou sa uvidíte najbližšie tento štvrtok, kde naše pozvanie prijal Alois Hlina. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Príjemný večer prajem.
Ďakujem pekne, pekný večer. Ďakujem.